Offside.
Ta samohvalni dan ali zelenica se ženi. V soboto je v španskih Borcih v Ljubljani potekal 8. redni kongres vladne stranke Levica. Zbralo se je nekaj manj kot 200 članov. Na kongresu so napovedali spremembo statuta stranke, s katero uvajajo kolektivno vodstvo. Natančneje so koordinatorstvo dveh članov. Edina pretendenta za družno vodenje stranke sta nekdani koordinator Levice Luka Mesec in sedanja koordinatorica Asta Vrečko, ki sta napovedala skupno kandidaturo. Ob tem so se začele elektronske volitve 25 članov sveta stranke, ki trajajo en teden. Svet stranke poleg neposredno voljenih članov sestavlja še 24 delegatov lokalnih odborov. Udeleženci kongresa so nameravali potrditi tudi sporazum za oblikovanje skupne listine za prihodnje parlamentarne volitve z zeleno stranko Vesna. Toda kongres, ki se ga je udeležilo nekaj manj kot 200 članov, oziroma manj kot polovica članstva, ni bil sklepčen. Glasovanje se bo zato podaljšalo za 7 dni. Tudi imena nove stranke Zelenica, ki ga pričakujemo v aktualno politični redakciji Radija Študent, tako še niso potrdili. Kongresu so kot gostje iz tujine med drugim prisostvovali predsednik Evropske levice Walter Bayer ter predstavniki nemške Die Linke, komunistične stranke Avstrije, belgijske delavske stranke PTB in hrvaške Možemo. Pred kongresom se je koordinatorica Asta Vrečko pohvalila, da zaradi stranke Levica trenutna vlada ni samo sredinska, ampak levosredinska in se postavila z dosežki vlade, kot je pravična pokojninska reforma, ki poleg siceršnjega zviševanja odmerne stopnje daljša referenčno obdobje za izračun pokojnine in zvišuje upokojitveno starost za 2 leti.
Ta vlada je levosredinska, ampak zaradi Levice je tudi leva in ne samo sredinska. In to je tudi naše sporočilo. Brez Levice ne bi v Sloveniji bilo ne zvišanja minimalne plače, ne plačnega sistema, ker je enka in minimalka, ne uvajanje novega socialnega stebra, dolgotrajne oskrbe, pravične pokojninske reforme in vseh ostalih dosežkov.
Samo hvalo stranke je na kongresu nadaljeval nekdani koordinator stranke in minister za delo Luka Mesec.
Živimo v trenutku krize, v desetletju kriz, v sklopu kriz. Čekali smo v zadnjih letih pokazali, da je tudi v takem stanju Slovenija lahko izjema. In da tokrat ni pridna učenka, ampak daje drugim svetu zgled in kaže pot. Jaz sem izjemno ponosen na to, da smo v Sloveniji kot prvi v Evropi in najglasneje zahtevali priznanje Palestine. In drugič, tako kot je Slovenija kljub svoji majhnosti uspela udejanjati svoj program v mednarodne skupnosti, tako vlada in Levica kljub svoji majhnosti uspeva udejanjati svoj program o vladi. Da, rekli so, da smo mularija. 10 let so govorili, da ne bomo nikoli prevzeli odgovornosti. Ko smo prišli v vlado, pa smo 3 leti pokazali, da smo lahko 4 poslanci in 3 ministri najbolj učinkovita in najbolj delovna koalicijska stranka. Na tem mestu še enkrat pozdravljam goste, ker danes smo tukaj zato, da napovemo povezovanje. Mi smo danes skupaj, da se začnemo povezovati. Vem, da to pravi tudi desnica. A desnica se povezuje zato, da bi gradila zidove, mi pa se povezujemo zato, da zgradimo mostove.
Urša Zgojznik, sopredsednica stranke Vesna, je združitev strank primerjala s poroko.
No, da se najprej mogoče malce pohecam, pred časom smo imeli srečanje članov in tak piknik, pa smo rekli, da je to podpisovanje predporočne pogodbe. Tole je pa dan že kar blizu poroke. Ne? Danes se tukaj na kongresu Levice potrjuje ta sporazum sodelovanja, skupnega nastopa na prihodnjih volitvah. To pri njih potrjuje kongres, pri nas pa svet stranke, kar se bo zgodilo v prihodnjih dveh tednih.
Dogovarjanje z Vesno je po koncu kongresa za novinarje povzel Mesec.
Zdaj z Vesno v bistvu ta hip delamo na dveh stvarih. Eno je seveda volilna lista, kjer po celi Sloveniji postavljamo kandidate. Želimo predstaviti tudi kar nekaj novih obrazov na naslednjih volitvah. Plan je, da do novega leta to sestavimo, tako da takrat bomo konkretno predstavili. Drugo pa je, da pišemo program. Danes pa zasto predstavlja okvire tega programa, se pravi načela, okrog katerih gradimo, v naslednjih mesecih pa bo programska ekipa, ki smo jo pred kratkim imenovali, v kateri so tudi ljudje, ki so bili danes na odru na čelu z našimi državnimi sekretarji, ki zdaj podrobno poznajo delovanje države, problemov, s katerimi so določeni resori soočeni in tako naprej, in bomo predstavili konkretne rešitve na vsakem od teh področij. Se pravi, kako korakati v to smer, ki smo jo danes na kongresu začrtali.
Politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Marko Hočevar v združevanju Levice in Vesne vidi predvsem strategijo preživetja in ohranjanja politične moči.
To se seveda že dolgo pripravljalo, ne? Že od zadnjih volitev za Evropski parlament. Trenutno je to verjetno način tako za Levico kot za Vesno, da, torej, da Levica ohrani nek pomemben položaj v slovenski politiki, Vesna pa da si ga pridobi, kajti njihov razhod s Prebiličem zaradi različnih razlogov sigurno je prispeval k temu, da oni gredo v to koalicijo, kajti sami zelo težko, da bi prišli v državni zbor. Za Levico seveda se nikoli ne ve, večkrat je pokazala, da lahko preseneti tako v recimo tem novenicah v pozitivnem kot negativnem smislu glede rezultatov, ki vse je zdaj neka stranka, ki je že tretji mandat v državnem zboru, kar vsem priča o neki trdnosti te stranke, na vkljub vsem razpadom in pa odhodom. Sigurno pa je zelo naivno pričakovati in računati, da bo, da se bojo zdaj ti odstotki podpore močno seštevali na vzgor, tako da je seveda to nek poskus preživetja ali pa ohranjanja neke pomembne vloge v politiki.
Po napovedi uvedbe sokoordinatorstva je zaenkrat še samostojna koordinatorica Levice pojasnila, da ideja za kolektivno vodstvo ni nova in da je v določeni meri že del notranje organiziranosti stranke.
V resnici v Levici že imamo kolektivno vodstvo, zaradi tega se imamo tudi koordinatorja, ne predsednika, predsednice, in te ideje smo konec koncev imeli že nekaj časa, tudi Levica je v resnici edina stranka v slovenskem političnem prostoru, ki je kot koalicija prišla v parlament in bila kot v parlamentu kot koalicija. Tako da za nas je kolektivno vodstvo naš temelj, naše notranje demokracije. Tudi verjamemo, da je to nasplošno eno izmed ključnih demokratičnih načel v družbi. In to je eden izmed razlogov. Zdaj se nam je zdel pa pravi čas, tudi zaradi tega, ker kolektivna vodstva poznajo naše sestrske stranke širom Evrope, in zaradi tega, ker si želimo tako povezati zvestno, gremo skupaj na državne zborske volitve in tudi pri nas okrepiti glasove, se razširiti, verjamemo, da moramo iti na volitve močni, poenoteni in v največji možni zasedbi.
Luka Mesec je kot vodja stranke odstopil po zmagi levega krila na znotraj strankarskih volitvah v svet in organe stranke pred dvema letoma. Na volitvah za koordinatorja, na katerih je zmagala Asta Vrečko, ni kandidiral. Zaradi omejitve zaporednih mandatov sicer ne bi moral kandidirati na prihajajočih znotraj strankarskih volitvah. Uradno kandidaturo bosta pretendenta lahko vložila po razglasitvi rezultatov volitev v svet stranke. Podpira pa jo med drugimi tudi Nataša Sukič.
To, da sta dva človeka, ki lahko z svojimi vizijami popeljata stranko naprej, vsak ima svoje pozitivne lastnosti, izjemno sta komplementarna, ampak vsak prinaša nekaj svojega. Asta je recimo izjemno organizirana, izjemno dobro je vodila stranko skozi te turbulentne čase. Luka je zelo karizmatičen politik, izjemno dober komunikator, vizionarski politik in njuna sinergija, mislim, da lahko stranko res dvigne.
Zaradi nestrinjanja s prehvaljenim vodstvom je Levico marca, ko je disciplinska komisija stranke izključila Miho Kordiša, zapustilo 23 članov. Nekdani vodja levega krila Levice je nato napovedal ustanovitev svoje stranke Mi, socialisti. Mesec odhod njega, socialista, ocenjuje kot razbremenitev stranke.
Problem notranjih sporov v strankah, tako kot smo ga imeli mi, je, da demotivirajo, da ljudje obupujejo nad situacijo, da nočejo več hoditi na sestanke. Po razhodu, kot vidite danes, je atmosfera v stranki odlična in atmosfera v stranki je tista, ki ustvarja pripravljenost za delo. Jaz sem prepričan, da ljudje, ki so danes na kongresu in bodo tudi odšli z kongresa s polnim zagonom, so odlična osnova za to, da ponovimo uspeh, ki ga je doživela nemška Die Linke, ki je uresničila skozi enak proces. Potem, ko so se razšli z Zaro Wagenknecht, so spet dobili optimizem, vero v prihodnost in zalet in nekaj takega se da trenutno dogaja v Levici.
Mesec tako ni prepričan le, da bo Združena zelenica po spomladanskih parlamentarnih volitvah še vedno v vladi, ampak da bo število svojih poslancev podvojila.
V naslednji vladi bo Levica. Levica si seveda gre na volitve s ciljem, da naš rezultat ukrepimo. Zdaj imamo samo 4 poslance v državnem zboru. Naš cilj je to število vsaj podvojiti, zato da dobimo tudi temu ustrezno težo v parlamentu in v vladi. Kako bomo sestavljali koalicijo, to je odgovor, na katerega bomo lahko odgovorili šele po volitvah. Če nas vprašate, kakšno koalicijo bi radi imeli, je pa to koalicija podobna sedani, ampak z večjo težo Levice.
Hočevar nasprotno ocenjuje, da bodo na volitvah zelenico obremenile z njenim programom neskladne reforme. Izpostavlja pokojninsko reformo, ki ne izenačuje prispevnih stopenj delavcev in delodajalcev.
Največji problem, ki sigurno obstaja, je ta, da marsikakšna reforma ni bila uresničena, ali pa ni bila uresničena do konca. Nekaj je tukaj tudi nejasnosti in nelogičnosti, glede recimo vpeljave oziroma preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v to obvezno dajatev, kjer ni nikakršne progresije in da Levica to sprejema očitno. Drugi velik problem, ki se kaže, je sigurno problem glede te pokojninske reforme, kjer se napoveduje tudi potencialni referendum, kar bi bil velik udarec tako za Levico kot za celotno vlado, pa ne mislim zaradi tistih milijonov, ki ne bi prišli iz Evropske unije, ampak predvsem zaradi tega, ker se je razglašala in tudi deloma, saj tudi po koalicijski pogodbi, se predstavljala kot izrazito prosocialno usmerjena vlada, sigurno imela pomembno vlogo tukaj tudi Levica, ampak se kaže tudi seveda neka strukturna omejitev, ki obstaja in to je absolutna nemoč, da se dobi ali pa da se uresniči povišanje prispevne stopnje za delodajalce.
Minister za delo in verjetni bodoči sokoordinator Levice se z referendumom ne obremenjuje. Ob tem se hvali s tem, da so v stranki na liniji z opozicijo in delodajalci.
Referendum me ne skrbi. Najboljša obramba je, da smo pridobili tako široko soglasje. V parlamentu smo dobili en samcat glas proti, to je bil glas Mihe Kordiša. Opozicija pokojninski reformi ne nasprotuje in v referendumu ne bo sodelovalo. V socialnem dialogu smo pridobili celotno delodajalsko stran in 6 od 7 sindikalnih central v podporo reformi, kar pomeni, da je z nami 95% slovenskega sindikalnega gibanja. Teh 6 central predstavlja približno 250 sindikatov. V nadaljnih pogovorih smo pridobili Zvezo društev upokojencev, ki predstavlja preko 500 članskih organizacij in Mladinski svet, kjer so vse relevantne mladinske organizacije. Nobena pokojninska reforma ne pri nas, ne v Evropi, ni imela tako širokega družbenega konsenza, kot ga ima ta. vsi argumenti, s katerimi poskušajo nasprotniki spodkopati legitimnost te reforme, so taki, da se jih da precej enostavno ovreči. Jaz pa verjamem, da slovenska javnost razume situacijo, da razume demografsko sliko, da razume, kaj pomeni starajoča se družba in da bo tako kot vse te organizacije, s katerimi smo reformo usklajevali, tudi razumela, da je zato, da bi pokojninski sistem ostal stabilen, da se nanj lahko zanesemo, treba kakšno stvar tudi žrtvovati, recimo to, da bomo delali nekoliko dlje. To ni samo situacija pri nas, to je situacija po celi Evropi. Ampak pri nas smo naredili mehko pokojninsko reformo, 67 let je zdaj zgornja starostna meja na Danskem, kjer imajo sicer zelo dober pokojninski sistem, so uvedli 70 let. Tako da žogica je pri tistih, ki pravijo, da ta pokojninska reforma ni dobra in moje vprašanje zanje je, kaj točno pa je alternativa?
Hočevar nasprotno meni, da bosta pokojninska reforma in morebitni referendum vplivala na volilni rezultat, saj stranka Levica s tem antagonizira del svojih potencialnih volivcev.
Tukaj bo verjetno tudi velika bitka med, če želite, parlamentarno levico in pa izven parlamentarne levico, torej med stranko in pa levo opozicijo, ki ne deluje v stranki, tej ali on, glede te pokojninske reforme in to bo sigurno imelo pomemben tudi učinek na volilni rezultat združene liste levice in pa desne. Tako da tukaj je nekaj reform, ki se lahko izkažejo kot veliko breme za levico, ki je na nekaterih drugih področjih zagotovo naredila pomembne premike od stanovanja do nekaterih drugih, ampak na nekaterih točkah, kjer bi lahko verjetno glede na lastni program, bi lahko ustrajala na kakšnih drugih politikah, pa to bodi si ni storila, ali pa ni imela moči. Da je razglaša, da je levica kapitulirala na celi črti, je sigurno neresno. Zagotovo pa so nekatere točke, ki so precej vidne bile, kjer so mogoče njihovi volivci pričakovali kakšno drugačno držav, pa saj en del njihovih volivk in volivcev ali pa potencijalnih volivk in volivcev. In tukaj se potem seveda lahko hitro obrne stvar tudi ne tako zelo v prid tej novi listi.
Levica se bo tako na naslednje parlamentarne volitve podala z dvojnim vodstvom, z obilico nezaslužene samozavesti in poročena zvesno. Offside je pripravil Matej.